Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃពុទ្ធ ទី 27 ខែមករាឆ្នាំ 2016ខ្ញុំតេនសុកស្រីណិតនិងសកលក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកខារីសូមឲ្យប្រទេសចិនទប់ការពិសោធន៍បរិមាណរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនអគ្គលេខាធិការគណបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមឈ្នះឆ្នោតកាន់កាប់អាសនៈមួយក្នុងគណៈកម្មាធិការសំខាន់មួយរបស់គណបក្សនេះ
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ Secretary ការអំពីកម្ពុជាមានចំហដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនឹងបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង Secretary ការអំពីមេដឹកនាំសហជីពសម្លឹងមើលឃើញបរិយាកាសល្អដល់សិទ្ធិកម្មករក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry និងបတ်សម្ភារ VOA ជាមួយនឹងលោកទឹកវណ្ណារាអំពីផលប៉ះពាល់នៃអាងទន្លេមេគង្គមកលើពលរដ្ឋនិងបរិស្ថានក្រោយពីលោកបានជួបជាមួយនឹងលោក John Kerryនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកគុំនេះឡើងផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំថ្មីថ្មីសំលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីព្រឹស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងបတ်សម្ភាសនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ដែលនៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងសូមដល់ប្រទេសចិនឲ្យចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីដាក់គំនិតសង្កត់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់ការពិសោធន៍បដិមនោចម្រងចម្រាស់របស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចចរចារបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសចិនលោកខារីមានចំនួនដែលត្រូវគ្រងធ្វើជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះហើយអ្នកការទូតកំពូលទាំងពីរអ្នកនេះនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយនៅមុនអស់លោកធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាថែមទៀតនៅពេលពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ធ្វើការងារមួយនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីអាមេរិកនៅពេលមុននេះក្នុងខែនេះរដ្ឋាភិបាលក្នុងភូមិយ៉ាងបានធ្វើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនេះបាននិយាយថាជាការពិសោធន៍គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនមួយប្រកបដោយជោគជ័យបណ្ដាលឲ្យមានការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអេស៊ីបសញ្ញាថានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទស្សនកិច្ចនេះដែលបានធ្វើឡើងនៅក្រោយការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នាំឲ្យមានការចំណេញសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមួយដល់ប្រទេសចិនដែលបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមានតម្លៃ $600,000,000
The Voice of America, VOA.
កាលពីថ្ងៃអង្គារអគ្គលេខាធិការគណបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមបានឈ្នះឆ្នោតទទួលកៅអីមួយនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការសំខាន់មួយដែលជាជំហានទី1ឆ្ពោះទៅកាន់ការរក្សាទុកតំណែងលោកជាប្រធាននៃពួកមេដឹកនាំជាសមូហភាពនៃប្រទេសវៀតណាមពួកប្រតិភូមួយចំនួនបាននិយាយថាអគ្គលេខាធិការគណៈបកមៀងហ្វូចុងបានទទួលសម្លេងគាំទ្រជាង 80% ពីក្រុមប្រតិភូនៅក្នុងសមាជិករបស់គណៈបកដើម្បីឲ្យបានជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងគណៈកម្មការកណ្ដាលគណៈបកដែលជាសសរមួយក្នុងបណ្ដាសសរស្ដម2នៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅពេលនេះគេរំពឹងថាលោកនឹងជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងការិយាល័យនយោបាយថ្មីរបស់គណៈបកដែលបានត្រូវចាត់ទុកថាគ្រាន់តែជាការបង្កប់កិច្ចនៅក្នុងអន្តរកាលអំណាចត្រូវសម្របសម្រួលដែលកើតមានឡើងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសវៀតណាមផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីស្តគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសវៀតណាម93លានអ្នកគ្មានមុខនីតិដោយផ្ទាល់ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសពួកមេដឹកនាំគណៈបកទីការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងលោកចុងមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេលោកបានប្រឈមមុខនឹងការប្រកួតប្រជែងក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយពីសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីងឿនតាន់ស៊ុងដែលជាអ្នកកាន់អំណាចទី2បន្ទាប់ពីលោកដែលមានមហិច្ឆតាសម្រាប់តំណែងកម្ពុជានេះក៏ប៉ុន្តែលោកស៊ុងបានដកខ្លួនថយចេញពីការប្រកួតប្រជែងនេះដែលបើកផ្លូវឲ្យលោកចុងនៅកាន់តំណែងតទៅទៀតបានគេយល់ឃើញថាលោកស៊ុងជាមេដឹកនាំម្នាក់លំអៀងទៅខាងវិស័យជំនួយដែលពួកអ្នកបណ្ដាទុនមានជំនឿថាលោកនឹងបន្តកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលលោកបានរៀបចំឲ្យមានកាលពី10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគេក៏យល់ឃើញដែរថាលោកក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រកាន់ជំហររបស់លោកនៅក្នុងករណីមានការប្រឈមមុខជាមួយប្រទេសចិនដែលបានទាមទារទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាជារបស់ផងខ្លួនគេយល់ឃើញថាលោកចុងជាអ្នកលំអៀងទៅខាងចិននិងជាអ្នកអភិរក្សនិយមខាងសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ពួកអ្នកធ្វើវិភាគនិយាយថាការដែលលោកចុងបានជាប់ឆ្នោតប្រហែលជានាំឲ្យមានការបន្ថយល្បឿនកំណើនទម្រង់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបង្អាក់ការកែទម្រង់ទាំងនេះទេលោកចុងក៏មិនទំនងជានឹងអោនលំទូនញោមប្រតិជនដូចអ្នកខ្លះបារម្ភនោះឡើយ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋាភិបាលពីអូរ៉េ
ប្រទេសកម្ពុជាមានចំហស្របជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទាមទារឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងងាកមកចរចា6ភាគីឡើងវិញលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវចំហរបស់ខ្លួនក្នុងការទាមទារឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពបង្កហេតុណាមួយដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងពិភពលោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាហៅនំហុងបានលើកឡើងពីជំហរនេះនៅក្នុងជំនួបការងារជាមួយនឹងលោកចនខេរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហៅនំហុងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថា
ខ្ញុំបានជម្រាបបានណាខេរីបានខ្ញុំបានជម្រាបការប្រជុំរដ្ឋទេកាបរទេសអាស៊ានកន្លងមកប្រហែលដល់ឥឡូវនេះការប្រជុំកពូលអាស៊ានទាំងអស់ការប្រជុំកពូលអាស៊ានជាមួយប្រទេសដៃគូការប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាមួយដៃគូសុទ្ធតែទាមទារឲ្យប្រទេសខាងជើងគោរពដែលសម្រាប់ចិត្តរបស់ក្រុមផ្សារសន្តិសុខប្រឡងទាមទារឲ្យកូរ៉េក៏បង្កហេតុដើម្បីរក្សាបរិការឈានទៅរកការចរចា6ភាគីឡើងវិញ
កាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែមករានេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងថាខ្លួនបានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនជាលើកទី1ប្រកបដោយជោគជ័យការប្រកាសនោះទទួលរងការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិបើទោះបីជាមិនទាន់មានប្រភពណាបញ្ជាក់ថាពិតដោយការអះអាងនោះក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសជាង20ដែលមានស្ថានទូតនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកហៅនំហុងបានបន្ថែមថាកម្ពុជាដើរតាមបន្ទាត់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
កម្ពុជាយើងខ្លួនឈប់ក៏បានចេញវិស័យការមួយរដ្ឋាភិបាលទៀតទៀតបញ្ឈប់តទៀតគោរពដោយសម្រាប់ចិត្តរបស់អង្គការជាតិហើយក៏មានការតវ៉ាពីប្រជាជនបានមកទេបានធម្មតាជាបញ្ហាហ្នឹង
លោកហៅនំហុងក៏សម្ដែងការមន្ទិលចំពោះការអះអាងរបស់កូរ៉េខាងជើងលើការសាកល្បងអាវុធអ៊ីដ្រូសែនក្នុងពេលកន្លងមកនេះដែរ
ជុំតាមលោកកេរីក៏ដូចមកតែជាចឹងមានណាណែជឿជាក់ថាជាអ៊ីដ្រូសែនពួកវាខ្លាំងជាងក៏បាយអត់មិនធម្មតាហើយព្រោះនឹងវាតូចជាងប៉ុន្តែខ្លាំងជាងប្រមាណនោះធម្មតាហើយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំក៏មិនទាន់ជឿដែរហើយរឿងថាក៏ប៉ុន្តែទោះជាមិនខៃរូសែនក៏ដោយក៏បែកអធិបតេយ្យធម្មតាក៏ដោយតែនេះជាការរំលោភលើកិច្ចសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ
ការចរចា6ភាគីក្នុងពេលកន្លងមកដែលមានកូរ៉េទាំង2ចិនអាមេរិកជប៉ុននិងរុស្ស៊ីទទួលបានលទ្ធផលម្ដងទៅមុខម្ដងទៅក្រោយដោយកូរ៉េខាងជើងនៅតែមានលទ្ធភាពបន្តកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដដែលលោកចនខេរីបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងបានបន្តដំណើរទៅប្រទេសចិនដើម្បីទាមទារឲ្យប្រទេសចិនធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងជាងនេះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្លឹងមើលឃើញថានឹងមានបរិយាកាសល្អដល់សិទ្ធិកម្មករនិងការអនុវត្តសិទ្ធិសហជីពនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក John Kerry លោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជួនសេក្រារីការនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជារំពឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃសិទ្ធិសេរីភាពកម្មករក្នុងការចងក្រងសហជីពមានភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងខណៈដែលច្បាប់ស្តីពីសហជីពដ៏រឹតបន្តឹងកំពុងស្ថិតក្នុងការពិនិត្យរបស់រដ្ឋសភាលោក John Kerry បានមកដល់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកលើកឡើងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry នេះមានសម្ពាធខ្លះដល់រដ្ឋាភិបាលនិងសភាជាតិលើការកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពដែលមិនទាន់ស្របទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងច្បាប់ចូលជាធរមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំសង្កេតថាសង្គមការបរទេសអាមេរិកគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងហើយជាពិសេសគឺមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចំណែកអ្នកនយោបាយគេបានស្នើដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយហើយអ្នកខាងសិទ្ធិមនុស្សគេដោះស្រាយបញ្ហាទឹកនោះចំណែកសហជីពយើងក៏យើងបានស្នើឲ្យលោកជួយពិនិត្យមើលដីព្រៀងច្បាប់ដីសហជីពហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាជាតាជាមួយនៅរដ្ឋាភិបាលនៅសភាជាតិហ្នឹងឲ្យរៀបចំច្បាប់នឹងដែលថាឲ្យមានលក្ខណៈប្រសើរស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនឹងច្បាប់ផ្លូវច្បាប់យើងនឹង
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ជួបតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដីធ្លីនិងលំនៅឋានផងដែរក្រៅពីសិទ្ធិនយោបាយលោកអាត់ថុនបានបន្ថែមទៀតថាសិទ្ធិកម្មករដែលជារីរឿយត្រូវក្រុមសហជីពឯករាជ្យមើលឃើញថាបានរងការបំពានពីភាគីនយោជកនោះក៏នឹងត្រូវធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនផងដែរតាមរយៈការធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសកាលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចនឹងយកឱកាសនេះដើម្បីមើលឡើងវិញរបស់សិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់កម្មករលោកបញ្ជាក់ថា
វាអាចស្ទុយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលភាគច្រើនគឺគេអត់ទៅគិតពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងការងារយោបាយលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសល្អសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា
អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកមានអសនៈក្នុងសភាបានព្រមព្រៀងគ្នាស្នើមានការកែសម្រួលមាត្រាមួយចំនួននៅក្នុងជំពូកចំនួន2ដែលនិយាយដល់វិសាលភាពនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពការចុះបញ្ជីរបស់សហជីពនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហជីពជាដើមក៏ប៉ុន្តែចំណុចនិយាយពីការកំណត់ចំនួនសម្រាប់ការសម្រេចធ្វើកតកម្មរបស់កម្មករមិនទាន់ត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នារវាងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកទាំងពីរដែលកំពុងពិនិត្យនិងសិក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេចំណុចទាំងអស់នេះជាចំណុចដែលស្ថិតក្នុងការពិភាក្សាគ្នានៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកទាំងពីរនៅឡើយនៅក្នុងការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានចុងក្រោយលោក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរត្រូវបានពង្រឹងពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងពីសិទ្ធិមនុស្ស
We care deeply about respect for human rights, universal freedoms and good governance.
យើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងអំពីសិទ្ធិមនុស្សដែលជាសេរីភាពសកលហើយអភិបាលកិច្ចល្អការជឿលឿនលើវិស័យទាំងនេះគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរហើយវាក៏ជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែរ
ដំណើរមកទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោក John Kerry គឺស្ថិតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចការទូតមួយដ៏សំខាន់ក្នុងតំបន់អាស៊ីដើម្បីពិភាក្សាពីការរៀបចំជាមុនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកនៅកន្លែងលំហែកាយ Sunnylands ក្នុងរដ្ឋ California ដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obamaនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានចូលជួបពិភាក្សាជាមួយលោកហោនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខេរីបានយកចិត្តទុកដាក់លើផលប៉ះពាល់នៃអាងទន្លេមេគង្គមកលើប្រជាពលរដ្ឋនិងបរិស្ថានដោយបានស្ដាប់ប្របាយការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការខាងបរិស្ថាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងពួកគេកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះលោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកទឹកវណ្ណារានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការវេទិកាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាក្រោយពីលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកចនខេរីហើយបានជំរុញឲ្យអ្នកជំនួញសហរដ្ឋអាមេរិកមកវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាផងដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសសង្ខេបនេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំបានដឹងថាលោកបានជួបជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗទៀតតើចំពោះអង្គការវេទិកាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅ NGO Forum ហ្នឹងបានលើកពីបញ្ហាអ្វីខ្លះតាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានឬក៏តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានេះបាទ
បាទបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងបានលើកធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីមានដូចជាយើងមានគេហៅថាប្រធានបទ4សំខាន់ទី1បញ្ហាដកតងដីធ្លីទី2បញ្ហាដកតងការបាត់បង់ព្រៃឈើហើយទី3បញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនឹងបាទនេះគឺជាប្រធានបទសំខាន់ដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានលើកនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះនៅសន្តាគារ Raffles លើ Royal នៅភ្នំពេញហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គហើយនៅក្នុងបន្ថែមបញ្ហាមួយទៀតគឺយើងបានលើកពីការអភិវឌ្ឍការប្រួយបរំពីការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីខ្នាតធំៗនៅលើទូមេនៃទន្លេមេគង្គនៃការអភិវឌ្ឍនេះគឺអាចធ្វើមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការសន្តិសុខស្បៀងរបស់ប្រជាជនប្រមាណ60លាននាក់ដែលពឹងអាស្រ័យផ្ទាល់ពីទន្លេមេគង្គហើយនឹងមាន300លានទៀតគឺអាចពឹងអាស្រ័យទៅលើផលប្រយោជន៍ពីទន្លេមេគង្គនេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងបានលើកឡើង
បាទលោកទឹកបានថាតើទូនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់ប៉ុណ្ណានៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនឹងហើយតើមានដូចថាអន្តរាគមច្រើនប៉ុណ្ណាធ្ងន់ប៉ុណ្ណាតាំងពីដើមមកហើយលើកនេះទៀតតើមានការសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងម៉េចទៅអំពីរឿងនឹងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចបច្ចៈយ៉ាងណាទៅបាទ
បាទយើងបានលើកបញ្ហាសំខាន់ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននឹងហើយជាការឆ្លើយតបលោកកណែទទួលស្គាល់អត់ទងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយលោកប្រហែលជាយកធ្វើការពិភាក្សាយើងមានន័យថាយើងខ្ញុំអាចផ្ដល់ជាអំណះអំណាងមួយផុសតាងថែមទៀតសំខាន់តែតម្លៃទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍យើងគឺយើងធ្វើទៅលើប្រធានបទ4ហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធធម៌នៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមគេហៅថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយើងក៏លើកអំពីការអភិវឌ្ឍតាក់ទងទីក្រុងបៃតងផងដែរក្នុងការចូលរួមហៅថាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញស្មាមផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើនសុខុមាលភាពដល់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងអញ្ចឹងយើងក៏បានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាណាវិនិយោគិនសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមកធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យសំខាន់ដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងក្នុងការប្រួយបារម្ភឧទាហរណ៍ដូចជាតាក់ទងនឹងវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចអីយើងឃើញមានតែគេហៅក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមកធ្វើការវិនិយោគកាលណាមានការប្រគួតប្រជែងគេហៅថាប្រកបដោយយុត្តិធម៌ប្រកបដោយស្តង់ដារមានច្បាប់មានទម្លាប់ធម្មតាក្រុមហ៊ុនល្អៗមកធ្វើការវិនិយោគគឺមានការប្រគួតប្រជែងមួយល្អប្រសើរហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការចូលរួមភាសាឬមួយងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការតវ៉ាបាទប្រកបដោយសន្តិវិធី
បាទលោកទឹកវណ្ណរៈសូមអរគុណច្រើននៅក្នុងការជជែកគ្នានោះតើដូចថាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចទៅបាទតឹងតែងដែរឬក៏យ៉ាងណាក្នុងពេលជួបជាមួយលោកចនខេរីហើយនឹងសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងបាទ
បាទយើងជជែកគ្នាជាលក្ខណៈមិត្តភាពបាទនិយាយធម្មតាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន10ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបយើងមានបញ្ហាយើងអាចលើកដោយសេរី ហើយដោយការយល់ឃើញហើយមានដំណាក់ត្រឹមត្រូវហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏កាន់តែទទួលស្គាល់ទៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏សរសើរទៅការងារផងការសង្គមស៊ីវិល
បាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum ដែលបានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ក្រោយពីជំនួបជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បាទឲ្យពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកតបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសជាសង្ខេបរបស់លោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកទឹកវណ្ណរានៃអង្គការវេទិកាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាអំពីផលប៉ះពាល់ខាងបរិស្ថាននិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមអាងទន្លេមេគង្គសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីសម្ភាសលំអិតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នាពេលក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកកុម្មុយនីសឡាវបានផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំថ្មីៗនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសមាជិកគណៈបកលើកទី10ដែលបង្ហាញពីទិសដៅនាពេលអនាគតរបស់ប្រទេសនេះគណៈពេលដែលប្រទេសឡាវត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានលោក Ron Corbin នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកមកថាព្រឹត្តិការណ៍វិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមុនដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឡាវរបស់លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសឹងសផាតប្រាយសម្រួលសេក្រារីការនេះដូចតទៅ
សមាជប្រជុំរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសឡាវដែលមានរយៈពេល5ថ្ងៃក៏សម្គាល់ជាសំខាន់នៅព្រឹត្តិការណ៍ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកប៊ុនហាំងវរាជិតអាយុ78ឆ្នាំជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកនេះឲ្យធ្វើជាអគ្គលេខាធិការថ្មីនៃគណៈបកលោកប៊ុនហាំងមានចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមជាយូរមកហើយគឺចាប់តាំងពីកាលដែលលោកធ្វើការវឹកវើយោធានិងកាលពីពេលដែលលោកនៅជាសិស្សលោកប៊ុនហាំងស្នងតំណែងលោកឈូម៉ាលីសាយ៉ាសុនដែលបានកាន់តំណែងនេះអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានផ្សាយថាគណៈប្រតិភូ7700នាក់ដែលតំណាងឲ្យសមាជិកគណៈបកជាង240នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងសមាជប្រជុំរយៈពេល5ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចាន់ដែលជាការប្រជុំលើកទី10ចាប់តាំងពីគណៈបកកុម្មុយនីសបានចូលកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1975មកសមាជប្រជុំដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសឡាវរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ក៏មានចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតគឺការតែងតាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថងលួនស៊ីស៊ូលីតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរប្រភពអ្នកការទូតនៅទីក្រុងវៀងចាន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកថនលូងជាអ្នកតែងបានគាំទ្រដល់ការពង្រឹងចំណងទ្វេភាគីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញប៉ុន្តែលោកធីធីណានពងសុធិរៈដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កននៅក្នុងប្រទេសថៃបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគោលនយោបាយរួមមិនទំនងជានឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរក្រោមការដឹកនាំថ្មីនោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងបន្តប្រឈមទៅនឹងការរិះគន់ជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលបានកើតឡើងផងដែរ
The new leadership in Laos is more of the same
ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនេះគឺដដែលនេះគឺសំដៅទៅលើការគៀបសង្កត់និងការដាក់កំហិតទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានកាលពីពេលកន្លងទៅនេះយើងមានរឿងអាស្រូវមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ខ្លួនរបស់សកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលគេរំពឹងថានឹងបន្តកើតឡើងទៀត
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការចូលនិវត្តរបស់សមាជិកការិយាល័យនយោបាយចំនួន2រូបដែលគាំទ្រប្រទេសចិននោះក៏ប្រហែលជាធ្វើឲ្យខ្សោយនៅឥទ្ធិពលដែលចេះតែកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនទៅលើប្រទេសឡាវផងដែរប្រទេសចិនគឺជាម្ចាស់វិនិយោគបរទេសដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសឡាវបន្ទាប់មកគឺប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុំសាវ៉ាត់លេងសាវ៉ាត់បានថ្លែងនៅក្នុងសមាជប្រជុំនោះថាគោលដៅរបស់គណៈបកគឺចង់ឃើញឲ្យប្រទេសឡាវចេញផុតពីឈ្មោះជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតនៅត្រឹមឆ្នាំ2020និងបន្តបំបត្តិភាពក្រីក្របន្ថែមទៀតលោក Carl Thayer ជាអ្នកវិភាគខាងផ្នែកសន្តិសុខនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសឡាវនឹងត្រូវរក្សាតុល្យភាពទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងនាមជាប្រទេសដែលនឹងត្រូវធ្វើជាប្រធានអង្គការអាស៊ាននឹងទទួលស្វាគមន៍បណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកនានាដោយរួមមានទាំងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរ
Obama is going to visit the region in May particularly Vietnam
លោកអូបាម៉ានឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់នេះក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះជាក់ស្ដែងគឺទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយនៃដំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកអូបាម៉ាកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយការទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានលក្ខណៈឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតជាជាងតូតុនទៅរកប្រទេសចិនដោយដែលមនុស្សមួយចំនួនបានអះអាងនោះ
ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានរបស់ប្រទេសឡាវនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិខណៈដែលគណៈបកកុម្មុយនីសឡាវត្រូវរក្សាតុល្យភាពទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាផ្ដោតទៅលើបញ្ហាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
អឡុងនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតតនីលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីលទ្ធភាពនៃការមានឧបទ្ទហេតុបាញ់កំភ្លើងដោយសកម្មមួយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលពេទ្យនៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California ក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាការឆែកឆេរដំបូងរបស់ពួកគេមិនបានរកឃើញជនរងគ្រោះឬអ្នកបាញ់កំភ្លើងណាម្នាក់ឡើយ សម្តេចប៉ាប់ Francisបានសូមដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យប្រើប្រាស់មុខនីតិសំខាន់របស់ផងខ្លួនដើម្បីឧបត្ថម្ភចងផ្ដាំសន្តិភាពក្នុងភូមិភាគមិចឈឹមបូព៌ានិងជួយបញ្ឈប់ការរាលដាលភេរវកម្មនិងការរត់ពន្ធអាវុធសម្ដេចបាបបានធ្វើការអំពាវនាវនេះនៅក្នុងជំនួបបិទទ្វារ40នាទីជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani នៅក្នុងវិមានបាតីកង់កាលពីថ្ងៃអង្គារពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាប៉ូលីសម្នាក់ជាប់សង្ស័យថាមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកតាលីបានបានសម្លាប់ពួកប៉ូលីសដូចគាត់10នាក់កាលពីខាងគៀនៅក្នុងខេត្តអ៊ូរូស្កាននៃប៉ែកកណ្ដាលប្រទេសអង្គើហឹងសាពេលមុនថ្ងៃនេះបានកើតមានឡើងនៅអេប៉ូសសន្តិសុខមួយក្នុងស្រុកស៊ីណាតូប៉ូលីសរូបនេះបានដាក់ថ្នាំឲ្យពួកសហសេវករបស់គាត់ដេកលក់នៅពេលបាញ់សម្លាប់ពួកគេនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់អភិបាលខេត្តអ៊ូរូស្កានអញ្ញាធិក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាសាកសពមនុស្ស13នាក់បានអណ្តែតទៅដល់ឆ្នេរខ្សាច់មួយតាមមាត់សមុទ្រក្នុងរដ្ឋ Johor នាប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Roman Otman នៃប៉ូលីសស្រុកនិយាយថាពួកជនរងគ្រោះដែលមានបរិសុទ្ធ4នាក់និងស្ត្រី9នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់35នាក់មកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលកណូតពួកគេបានក្លាប់នៅពេលមានធាតុអាកាសមិនល្អ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.